Омажарда Озатлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 2-sentyabr, payshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 7. Tongi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. 1-sentyabr o'zbekistonliklar mustaqillikning 19 yilligini nishonlayapti. Ozodlikda oddiy tinglovchilar va estrada yulduzlari tabrigi.
Mana 19 yilligimiz xudo xolisa abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib o'zlari xohlagan joylariga kelib ketib bordi keldi ko'paysin.
O'zbekiston qamoqxonalarida mustaqillik, sobiq mahbus va mahbuslarning yaqinlari hikoyasi.
Go'shi kartoshkasi bo'ladi, sechkani ustida yog'i bo'lardi. O'sha narsani sal chiroyliroq berishadi bayramlar bo'lgan kuni.
O'sh shahri maktablarida yangi o'quv yili boshlandi, biroq ayrim ota-onalar farzandlarini maktabga jo'natishni xohlamayapti.
Men, если честно, qizimni bordirmadim, qo'rqdim. Chunki meni o'zi hamma kollegalarim bolalarini jo'natmadi.
Freedom House jahon bo'ylab, jumladan O'zbekistonda ishchilarning haq-huquqlariga nisbatan tahdidlar oshib borayotganidan tashvishda. O'zbekiston Xitoy bilan gaz eksporti borasida muzokara olib bormoqda. Endi esa Hurmat Bobojon tongi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil va Falastin yetakchilari Vashingtonda tinchlik muzokaralariga to'planmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida o'zbek chegarachilari ikki qirg'iz zobitini hibsga olgan Amerikaning Washington yaqinidagi Silver Spring shaharchasida Discovery telekanali binosida odamlarni garovga olgan jinoyatchi otib o'ldirildi. Jahon banki suv toshqinlaridan zarar ko'rgan Pokistonga beriladigan yordamlar miqdorini 9 milliondan 1 milliardga oshirdi. Demak, Isroil va Falastin yetakchilari Vashingtonda tinchlik muzokaralariga to'planmoqda. Bugun bo'ladigan tinchlik muzokaralaridan oldin AQSh prezidenti Barak Obama, Vashingtonga tashrif buyurgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu hamda Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi va taraflarni mintaqada tinchlik o'rnatishga qaratilgan muzokaralarda fursatni boy bermaslikka chaqirdi.
If both sides do not commit to these talks in earnest,
agar tomonlar muzokaralarga jiddiy yondashmasa, ko'pdan beri davom etayotgan nizo yana bir avlodga uzayishi mumkin. Bunga biz yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Obama. Chorshanba kungi uchrashuvlar ortidan Netanyahu bilan birga jurnalistlar oldida hozir bo'lgan prezident Obama yaqin sharqda tinchlik o'rnatish borasida mintaqada yetakchilar bilan samarali muloqot o'tkazganini qayd etdi. 2008 yildan beri ilk bora o'tkazilayotgan Vashingtondagi Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari g'arbiy sohilda 4 nafar isroillik otib o'ldirilganidan 2 kun o'tib amalga oshmoqda. Ushbu qotillikka tinchlik muzokaralariga qarshi chiqayotgan Falastindagi Hamas jangari guruhi javobgarlikni zimmasiga olgan.
Is not going to stop us from not only
Bu bizni nafaqat Isroil xavfsizligini ta'minlash, balki yaqin sharqda uzoq muddatli tinchlikni qaror toptirishga qaratilgan harakatlarimizni to'xtatib qola olmaydi, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. AQSh rahbari shuningdek Iordaniya qiroli Abdulla hamda Misr prezidenti Husni Muborak bilan ham uchrashdi. Bugun kechqurun prezident Obama, Mahmud Abbos, Benyamin Netanyahu, Hillary Clinton, Britaniyaning sobiq bosh vaziri Tony Blair hamda Yaqin Sharq bo'yicha xalqaro vositachilar to'rtligi AQSh, Rossiya, Yevropa ittifoqi, BMT vakillari uchun tushlikka mezbonlik qiladi. Vashingtondagi Isroil va Falastin rahbarlari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari so'nggi ikki yil badalida ilk bor o'tkazilmoqda. Isroil qo'shinlari 2008 yil oxirida G'azo mintaqasida keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazganidan so'ng Falastin tinchlik muzokaralaridan chiqishini e'lon qilgan edi. Falastindagi Hamas jangari guruhi bunday muzokaralar o'tkazilishiga qarshilik qilib keladi. Ushbu harakatning harbiy qanoti bo'lmish Al-Qassam brigadasi seshanba kuni Xevronda 4 isroillik, jumladan bir homilador ayolining otib o'ldirilishiga javobgarlikni zimmasiga oldi. Al-Qassam brigadasining Xevrondagi ushbu qahramonlik amali bosqinchilarning jinoyatlariga bir javobdir, deya ta'kidladi Hamas vakili Sami Abu Zuhri. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu qatorida Falastin rahbari Mahmud Abbos ham hujumlarni qoraladi. Bu hujum aftidan siyosiy tinchlik jarayonlariga to'sqinlik qilish maqsadida amalga oshirilgan va bu Falastin qarshiligining amali deb ko'rilmasligi kerak, deya aytgan Abbos. Boshqa xabarlarga keyinroq o'rin beramiz.
Bugungi iqtibos.
Birlik yo'q da, birlik yo'q. O'zingizlar hammasi o'zini aravasini tortib tortadigan bo'lganda opa. Hozir qurilishda ishlayotgan o'zbeklarni ko'radigan bo'lsangiz, pulni yo topadi yo 5-6 oy ishlaydi, anday bo'lib kidala deb qo'yadi, o'rislar kidala bo'lib qoladi, bo'lib qoldi deydi, otishib qo'ydi deydi. Shu bilan ketaveradi, unga kim yordam beradi? Ketishga yo'l kirasi yo'q bo'lsa, shu yo'l kirasini eplab beradi o'zbeklar yo masjidga boradi. Hozir Rossiyani hamma shahrida masjid bor, Xudoga shukr. Shu masjidga borib yotadi, eplab masjidda pul yig'ishib beradi. Ketib qoladi. Uni qo'llash uchun unaqa narsalar yo'q. Endi shu qurilishda bittayam tasini brigadirga prorab qilib qo'ysa, o'zbeklardan qarang. O'zini o'zbeklar, o'zimizni o'zbeklarni olib kelib ishlatib, pulini bermasdan boshqa millatlar o'rtaga tushib, olib bergan nimalarini ham ko'rdim-da men opa. O'zimizni o'zbeklar o'zinikini otib tursa, ko'chada qoldirib qo'ysa, bilmayman endi. Bitta karimsta emas-da, o'zimizni o'zbeklar mashina qilib, o'zini qishloqdoshlarini olib kelib turib, ishlatib, stroykada boshqa joyda ishlatib turib, sad o'zi doktor boshqa joyga qochib ketib, haligilar qochib ketgandan keyin nima deysiz?
Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mardigor Dilshodbek fikrlari edi. Jahon bo'ylab ishchilar va ular manfaatini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari haq huquqlariga nisbatan tahdidlar oshib bormoqda deya bildirdi Freedom House o'zining navbatdagi ishchilar harakatlarining global ahvoli deya atalgan hisobotida. Tafsilotlar dastur davomida.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Demak, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Biz ularni internetdagi veb sahifamizda yoki kundalik eshittirishlarimizda berib borishga harakat qilamiz. Yana xabarlarga o'tsak, o'zbek-qirg'iz chegarasida o'zbek chegarachilari ikki qirg'iz zobitini hibsga olgan. Bu haqda O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi ma'lum qildi. Qo'mita rasmiylariga ko'ra, 31 avgust kuni Farg'ona viloyatining Vodil posyolkasida hibsga olingan qirg'iz chegarachilar davlat chegarasini buzganlik va bezorlikda ayblanmoqda. Qirg'iziston tomoni o'z chegarachilarining o'zbek rasmiylari bilan muzokara olib borish uchun avvaldan kelishilgan joyga borgan paytlari hibsga olinganini bildirmoqda. 10 kun avval 21 avgust kuni Qirg'iziston chegarachilari bir o'zbek chegarachisi va ikki boshqani xodimini hibsga olgan va ularga ham chegarani noqonuniy kesib o'tish ayblari qo'yilgan edi. Hozirda o'zbek zobitlari qadamjoda hibsda ushlab turilayotgani aytilmoqda. Qirg'iziston hukumati rasmiysi xalqaro politsiya kuchlarini mamlakat janubiga kiritilishi borasida YHXT bilan muzokaralar davom etayotganini aytmoqda. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan xunrezliklar ortidan rasmiy Bishkek Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 52 zobitini mamlakat janubiga joylashtirish taklifiga rozilik bildirgan edi. Ammo Qirg'iziston prezidenti matbuot vakili Avlonbek Jumaboyevning aytishicha, bu haqdagi memorandum milliy manfaatlar hibsga olingan taqdirdagina imzolanishi mumkin.
O'sha avgust oyiga qadar memorandum qo'l qo'yilishi kerak edi, biroq
memorandum avgust oyi oxiriga qadar imzolanishi kerak edi, lekin bu boradagi konstruktiv, konsultativ muzokaralar hali tugamagan. Qirg'iziston tomoni memorandumni milliy manfaatlar inobatga olingan taqdirdagina imzolashi mumkin, ya'ni YHXT ishlab chiqqan memorandum loyihasi Qirg'iziston tomonini qoniqtirmayapti deya ta'kidladi Qirg'iziston prezidentining vakili Avlonbek Jumaboyev. Qirg'izistonda xalqaro politsiya kuchlarining mamlakatga kiritilishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan edi. YHXT matbuot vakilasi Virginiya Kolodun Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tashkilot missiyasining Qirg'izistonga kiritilishi paysalga solinayotgani haqida bayon qildi. Kechishmoqda, ammo YHXT o'z missiyasini kiritishga tayyor. YHXT politsiya maslahatchilari o'z vazifasini ado etishga tayyor bo'lib turishibdi. Ular Vena shahrida tayyorgarlikdan o'tkazildi. Biz Qirg'iziston hukumati bilan vaziyatni muhokama qilyapmiz. Hozirda muhokamalar davom etyapti. YHXT tayyor va Bishkekdan ruxsat kelishini kutyapmiz, dedi tashkilot matbuot vakilasi Virginiya Kolodun. Amerikaning Washington yaqinidagi Silver Spring shaharchasida Discovery telekanali binosida odamlarni garovga olgan jinoyatchi otib o'ldirildi. James Lee ismli shaxs telekanal ko'rsatuvlaridan norozilik tariqasida odamlarni garovga olgan va politsiya odamlarni garovdan ozod etish uchun u bilan uzoq muzokara olib borgan va oxir oqibat u snayper tarafidan otib o'ldirilgan, garovgirlar esa ozod etildi. Demak, shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi.
O'zbekiston, go'zal O'zbekiston, Tangrim bog'cha. qo'shmiz seni to'rt fasling butun tarixing ustun boshi butun jon O'zbekiston.
Sentyabr o'zbekistonliklar mustaqillikning 19 yilligini nishonlayapti. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, 1-sentyabr kuni joylarda xalq sayillari, bayram tomoshalari, shuningdek savdo yarmarkalari tashkil qilingan. 31 avgust kuni kechqurun esa Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy bog'da mustaqillik bayramiga bag'ishlangan rasmiy tomosha bo'lib o'tdi. Ayni tomoshada odatdagidek prezident Islom Karimov nutq so'zladi va odatdagidek O'zbekiston iqtisodiyotiga oyet olamshumul raqamlarni keltirib o'tdi. Prezident Islom Karimovning aytishicha, joriy yilning oxirigacha o'zbekistonliklarning o'rtacha oylik haqi 500 AQSh dollariga yetib qoladi. Shuningdek, prezident Islom Karimov bayram munosabati bilan qilgan chiqishida Qirg'iziston janubidagi qirg'inga ishora qilib, yaqin yon atrofda sodir bo'layotgan qarama-qarshilik va tajovuz oldirishga harakat qiladigan har qanday kuchlardan ogoh bo'lishga chaqirdi. Biroq Islom Karimov Qirg'izistonda milliy ozchilikka aylanib qolgan 1 millionga yaqin o'zbeklar huquqlarini himoya qilishda O'zbekiston qanday amaliy choralar ko'rishi mumkinligini tilga olmadi. O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan rasmiy tomoshada so'zlagan nutqida. Ayni tomoshada odatdagidek O'zbekistonda ko'zga ko'ringan hofizlar, raqqoslar chiqish qilishdi. Aytish mumkin mustaqillik bayrami o'tadigan hudud o'zbek shou biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ham ishtirok etdi. Hamkasbim Abdulla Iskandar G'ulomjon Yoqubov bilan suhbatda bo'lib, undan bayram taassurotlarini so'radi.
Judayam zo'r bayram, chiroyli o'tdi, ko'tarik ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, chiroyli tayyorgarligi yaxshi bo'ldi, konsert ham chiroyli bo'ldi.
19 yildan beri bayram bo'lyapti. Bir safar bu artistlar bor, bir safar boshqalar bor, lekin stabilni kelayotgan siz ekansiz-da, shunaqa deyishdi bizga. Har doim
To'g'ri.
Buni boisi nimada?
Boisi men har doim yangi narsa tayyorlayman. Birinchi, har gal misol uchun bitta narsa kerak bo'lsa, men 3ta narsa tayyorlayman har gal. Vatan to'g'risida, yurt to'g'risida, muhabbat to'g'risida har xil narsa tayyorlayman o'sha anaqaga moslab. Mana bu yilgisini faqat qo'shig'ini bu qo'shiq ijro etilganiga hozir 28 yil bo'ldi. Uni aranjirovka qilib boshqatdan qilib etdi dedi. Kechirib o'ylasam degan qo'shiq etilgan qo'shiq. 28 yil oldin etilgan. O'shani tanlashdim va uni etdim. Eshitasizmi gapimni?
Eshityapman. G'ulomjon aka, mana televizorda ko'rdik-da, har safar bultur ham ko'rdik, biroq yil ham O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yoki sizga ixlosmi?
Tanishligim yo'q. Prosta bari bizning prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qo'llaydi, qutlaydi. Kim misol uchun o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldin ko'rinmasa ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganda kim yangilik yaratganini o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi. Men butun vatandoshlarimizga, yo'qsa xorijda yashayotgan vatandoshlarga, men muxlislarimizga, qo'shiq shinavandalariga, shu qo'shiqlarimiz maqbul bo'lgan bo'lsa yoki mana shu qaysi bir anaqa maqbul bo'lgan bo'lsa, shaxsan meni sevadigan, yoqtirib eshitgan odamlarning hammasini salomatligini tilayman. Mana 19 yilligimiz xudo xohlasa abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib o'z ko'zlari bilan bir necha joylarni tomosha qilib yoki bo'lmasa o'zlari xohlagan joylariga kelib ketib bordi keldi ko'paysin, hammalarni uyida faqat yaxshilik bo'lsin, o'zbek qo'shiqlari hammasini uyida xonadonda yangrasin. Shaxsan man xohlardimki o'zimni qo'shiqlarimni birozgina yangrashini yoki bo'lmasa xohlasa man yana bir kerak bo'lsa jo'natib yuborishni yoki o'shalarni hammasini uyiga tinchlik xotirjamligi va nima deymiz
to'y tomosha tilayman.
Demak, G'ulomjon Yaqubov edi, O'zbekiston xalq artisti. U kishining so'zidan ma'lum bo'lishicha, 19 yildirki u kishi o'sha mustaqillik bayramida muntazam ishtirok etib kelmoqda va aytish mumkin, mustaqillik maydonidagi tadbirning eng sobit ikki ishtirokchisi bulardan biri prezident Islom Karimov va O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yaqubov. Ma'lumki, bir paytlari O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi eng asosiy hofizga aylangan va mustaqillik bayramining bayramiga bag'ishlangan rasmiy tomosha har doim Yulduz Usmonova qo'shiqlari bilan yakunlanar edi. Lekin bu safar ham Yulduz Usmonova bayram tomoshalarida ishtirok etmadi, lekin bizga ma'lum bo'lishicha Yulduz Usmonova bayram oldi O'zbekistonga bag'ishlab chiroyli bir qo'shiq yaratgan va agar aytish mumkinki, ushbu qo'shiq agar Yulduz Usmonova mustaqillik bayramida ishtirok etganida bayram tomoshasini yakunlagan bo'lishi mumkin edi. Alloh qalbingda bo'lsin, sevging vatanga bo'lsin, uyingda tinchlik bo'lsin, xalqingda birlik bo'lsin. Ajdodlarning ruhiyo, madadkoring bo'lsin, o'zbekimning duosi, tinchlikka hamroh bo'lsin. Haqni ko'zing ko'rmasa, ishlarsang bo'lmasam, bolang so'rasa vatanim diyonasan. Hech kimga azor berma, lekimliging unutma, tarixingni bilmasdan bekman diyonasan. Tinchlik bilan o'tgan kunlar qadrin bil, yurt uchun ham g'oya uchun joning ber. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning yaqinda yaratgan yangi qo'shig'i va u Jon O'zbekiston deb ataladi. Mustaqillik bayrami oldi hamkasbim Nodira oddiy o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, bayram ular hayotida qanday o'tayotgani bilan tanishdi. Hozir ayni suhbatni Nodira bilan oddiy tinglovchilar o'rtasida bo'lib o'tgan ayni suhbatni tinglaymiz.
Bizda bayram mana kecha 29-chi nima avgustda nishonlandi. Mana hokimiyatda yaxshi, hammasi yaxshi o'tdi, hammasi yaxshi. Hamki o'zimizning tumanimizdagi san'atkorlar shu qo'shni tumanni san'atkorlar chaqirishdi, shu yaxshi o'tdi.
O'zi chiqdingmi bayramga?
Yo'q, men o'zim chiqmadim, o'zim nima tadbirkorman-da.
Ha, bir yilda bir marta bo'ladigan mustaqillik bayramiga dam olmadingizmi?
Endi ish, endi bugun dam olamiz. Taklifnoma bo'lmasa, endi gapni to'g'risini aytish kerak, taklifnoma bo'lmasa kirish mumkin emas, taklifnoma bilan kiritiladi.
Yo'q, o'zi kirgisi keladimi deyman, kirarmidingiz imkon bo'lsa?
Albatta kiraveradim, jonimdan deb kiraveradim.
Lekin taklifnomani qo'lga kirita olasizmi, ola olasizmi?
Yo'q, menimcha o'zim ko'zim yetmaydi, taklifnoma kiritib ola olaman deb. Bayram vaqtida mustaqillik bizga nima berdi? Nima uchun bayram qilishimiz kerak? Hayronman men. Mustaqil bo'lgan paytimizda quvongandik, televideniyada aytgandi, endi oltinimiz ham o'zimizniki, taxtamiz ham o'zimizniki. Endi hech kimdan kutmaymiz deb turin. 16-15 yoshlik bola edik, juda quvonganmiz. Endi mani hech qanday bir foydasi bo'lmasa bu, hech qanday. Yoki balkim davlatimiz boshqa prezidenti o'zgarsa, balkim yangicha yo'nalishga tushib qolarmi degan niyatda yashab yotdi. Masalan, O'zbekiston xalqida bayram haqida nima hangoma qilamiz? Hech hangoma qiladigan narsani o'zi bo'lmasa.
Bayram yaxshi hozircha. Bordagi qiziqarli joyi yo'q. 28-chi bo'lib o'tkazibdi, o'shani ham shu hokimiyatdan qilishdi-da.
Nega qiziqarli joyi yo'q aka? Bu mustaqillik bayrami
bo'lsa, hech bo'la bir mazasi yo'q-da. Bayramga o'xshamadi-da.
Qanday bo'lish kerak edi o'zi?
Hayali bir chiroyli bo'lib, bir konsert-panfetlar bo'lib, bir hamma yo'q bozor uchar yarmarkalar bo'lish kerak edi. Yarmarkalar bo'ldi, bari bo'g'on bilan olaga bir qo'g'irchoqlar yarmarka qildi.
O'zi munosabatingiz qanday shu bayramga aka, mustaqillik bayramiga? 19 yil bo'ldi mana.
Munosabatim hozircha yaxshi. Ota yaxshi odam. Yaxshi. Hozir xalqqa juda yaxshi foydasi tiyadi, bo'yda hokimiyatdagilar yomon qiladi-da. Hokimiyatdagilar bajarmaydi. Otaga yaxshi, rahmat. Xalqqa juda foydasi tiyadi.
Bo'ladi. Bilmadim, biz bayramga chiqqanmiz, biz ishlayotimiz.
Nega bayramga chiqmadingiz?
Nima qilaman bayramda? Bir ishlab olish kerak.
Bormadingizmi? Saylgohga, boshqa joyga?
Ya. Bizə aldından var. Bir az sərzaqla da yürüp olmaydı. Adam çox.
Şəhərdə qeyrlərdə bolyapdı bayram təyirləri.
Həllə hazır hər bitti park. Halişir Novi teatrını aldıdı. Yəni, qanaqa cəyirləri. Yəni, adam da yığılı deyən, gavcım bolə deyən. Misal, Prashat Katkoptara bugən cəyirləri. Üçətlə həməsi, sırtlə anaqa təyirlə bu.
Qanaqa bir bayram ona kəfiyyət bir ufırıb durubdur mu bir şəhərdə?
Ufırıb durubdur, mən qələ deyəndi. Şu, bayram bu adı, aç bu deyəm, sinçliydi.
Siz öz izni məqil yapsız, bu sayılarda qatnaşmaq.
Mən təkik rəq olma, sizni məqil yapsız, boş ilacı.
1 sentyabr kuni O'zbekistonda davlat mustaqilligining 19 yilligini nishonlamoqda. Lekin suhbatdoshlarimiz so'zidan tinglaganingizdek, ular Qoraqalpog'iston, Samarqand, Namangan viloyatlari va Toshkent shahridagi tinglovchilarimiz edi. Odatdagidek mamlakatning turli viloyatlarida bu sanaga bag'ishlangan bayram tadbirlari bir necha kun avval nishonlandi va 1 sentyabr kuni ko'pgina viloyatlarda odamlar o'z uylarida o'tkazmoqda bayramni. Shuningdek, qashqadaryolik o'qituvchi ayol Yulduz Isomova ham ovsuni bilan birgalikda bayram kuni uyda o'tiribdi. Ozodlik tinglovchilari xabardorki, biz kecha qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomova 4 farzandi va ovsuni bilan birgalikda 1 sentyabr mustaqillik kuni soat 10 da Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudi binosi oldida o'zlariga o't qo'ymoqchi ekanliklari haqida ozodlikka bildirishgan. Bunga Isomova o'z erining o'limida aybdor deb bilgan shaxs javobgarlikka tortilmagani sabab ekanini aytgandi. Biz 1 sentyabr kuni o'qituvchi ayol Yulduz Isomova bilan bog'landik.
To'ydan chiqqani qo'ymay bir dunyo milisa ana eshik oldin qamrab o'tiribdi. Isomova hamma.
Qachon kelishdi ular uyingiz oldiga?
Kechadan beri sherik. Mashin turibdi. Tanaganim yo'q. Taxminan bir 20lar bor. Uyga militsiyalar kelib, anoqa chaqirib nima qilyapti?
Ha, o'sha kelgan militsionerlar nima deydi sizga? Siz bilan gaplashdimi?
Ha, gaplashdi. Ijodiy hal qilamiz deydi. Bo'lsa qilamiz. O'zib, tilxat yozdirib ketdi. Tushuntirsa-da, viloyat hokimiga anoqa borib nima qilamiz? Bu yordam beramiz. Ijobiy natija bo'ladi deb ketdi.
Qanaqa til xat edi u?
Hammasi nima voqea bo'lgan, nima asaba bo'lgan, nima qildinglar, hammasini hozir internetga chiqarimizda yozib beryordik. Shaxsiy mansi ahvolda kelib eshigimizni olib, hamma joyga shu milisara qo'yib, nimalar qo'yib, uydan chiqib qo'ymay o'tirishdi-da. Kechasi bilan uyda oliga qarovulda turishdi. Ketib qolmasin, bir narsa qilib qo'ymasin degan maqsadda o'tiribmiz, deyishyapti. Sizga bir narsa qilib qo'ymasin o'zini degan maqsadda dedi, sizlar qo'rqib o'tiribsiz, deya.
Endi nima qilmoqchisizlar, Yulduz opa?
Endi bilmasam, hali yana shuni ko'ramiz, viloyat hokimiga olib boramiz, dedi, bora ko'ramiz, dedi.
Deydi Yulduz Isomova. Biz Yulduz Isomova bilan birgalikda chiqmoqchi bo'lgan uning ovsili Jamila Javliyevaning uyi bilan bog'landik. Telefon go'shagini Jamila Javliyevaning turmush o'rtog'i O'ktam Abdunazarov ko'tardi.
Biz chiqib turgan qo'ymoqda. Shuni chiqishlar kelganda, qasdan kelgan, chiroqchiniki, sabziniki, shuni egallab olganda. Uyni oldigacha, uygacha kirib keldi.
Hozir ham poylashyaptimi o'tirib?
Ha, hozir.
O'ktam aka, nechta odam bor?
Ha, bir 20 ta 30 ta odam bor. Qo'yibdilarga hamma ko'chaga. Akamniki ham qo'yibdilarga, bu yerda ham qo'yibdilarga.
O'ktam aka, Chiroqchi tuman hokimligidan yoki viloyat hokimligidan biror odam kelmadimi?
Keldi.
Kelib nima deyishdi?
Shu aytamiz dedi, kattaga dedi, vaziyatlari dedi. Yordam beramiz dedi, nima qanday yordam kerak deyapti. Men aytdim, umuman yordamdan kerak emas boshqa. Menga shu gayn ustidan jinoiy ish qo'zg'atib yursalaring bo'ldi bu. Boshqa yordamdan kerak emas deyapti. Sizga pul kerakmi, boshqa narsa kerakmi, yur kerakmi deydi. Vada beryapti-da, ko'rmasa.
Deydi O'ktam Abdunazarov. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 9-dekabr kuni ro'y bergan avtohalokatda Yulduz Isomovaning turmush o'rtog'i Amir Abdunazarov va yana bir yo'lovchi halok bo'lgan va ikki kishi umrbod nogiron bo'lib qolishgan. Yulduz Isomova va uning ovsini ushbu avtohalokatda ichki ishlar xodimini aybdor deb bilishmoqda va uni javobgarlikka tortilishini talab qilishmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi esa dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. O'sh shahri maktablarida yangi o'quv yili 1-sentyabrdan boshlandi. Bungacha O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov o'quvchilar xavfsizligi ta'minlanmagani uchun ham o'quv yilini keyinroq boshlanishi haqida bayonot bergandi, biroq Ma'rif vazirligi bu bayonotni e'tiborga olmay, O'sh maktablarida o'quv yili o'z vaqtida boshlanishini, hukumat o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rganini e'lon qilgan. Yangi o'quv yili O'shda qanday o'tdi? Bu savolga hamkasbim Elmurod javob izladi.
O'sh shahridagi Pushkin nomidagi maktabning 8-sinfida o'qiydigan Salohiddin 1-sentyabr kuni barcha sinfdoshlari bilan diydorlashishni orziqib kutgan edi. Lekin uning bu umidi amalga oshmadi. Salohiddinning aytishicha, sinfdoshlarining yarmigina maktabga kelgan.
Yarmi keldi. O'tirdik, gaplashib. Yarmi kelmadi.
Bu nimaga kelmadi? Boshqa yerga ko'chib ketib qolganmi?
Yarmini bilmadim, lekin yarmini uyi yonib ketgan. Hashim kelmadi.
Deydi Salohiddin. Akrom akaning o'g'li esa shahar markazidagi Makarenko nomli o'rta maktabga qatnaydi. Akrom akaning aytishicha, o'g'li o'qiydigan sinfda deyarli o'quvchi qolmabdi.
Maktabga bir ayasi bilan birga borib razvedka qilib keldi. Sinfda hech kim qolmadi, pastki tam haligi. Ketgani ketdi. Hali boshqa maktablardan qo'shib turib ko'paytirayotgan odamlar. Marimon maktabdan ketdi, mana kuygan maktablar bor, Tolstoyni qaysi maktab qo'shib turib sinf debdi.
Lavhamiz avvalida so'z bergan qahramonimiz Salohiddin maktabga yangi kiyimda, yangi o'quv qurollarini ko'tarib boribdi. Biroq bugungi kunda O'shda hamma ota-onalar ham farzandini yangi o'quv yiliga yangi kiyim-kechakda jo'natishga qodir bo'lmay qolgan.
Prosvodiy narsalarda o'sha turibdi, buqalni shu daftar ham olganmiz yo'li. Sumki to'g'ri staroy prosvodiy, forma deb yozganimiz yo'q prosvodiy. Prošlom году 90 so'm bo'lsa, например, рубашка, да, maktab bolalarga. В этом году уже двойная цена. Shaharda hech kim ishlamayaptida endi barisi. Pul yo'q. Birinchidan, eng главный вопрос финансовый.
Dedi Akrom aka. O'shdagi maktab direktorlaridan biri Azam Abdurazzoqovning aytishicha, mana shunday qiyinchiliklarga qaramasdan barcha o'shliklar 1-sentyabrni orziqib kutishgan.
Birinchi qo'ng'iroq xotirjamlikka, do'stlikka bo'lgan chaqiriq bo'ldi. Ko'chalar sokin. Masalan, meni maktabim 4 millatli maktab hisoblanadi. Deyarli hamma millat vakillari kelib, bir-birlari bilan yaxshi muomalada bo'lib, quchoq ochib ko'rishib, bir-birlari bilan bugun maktabda yangi o'quv yili bilan bir-birlarini tabriklashdi. O'zbek, qirg'iz, tatar, o'rus ota-onalar bolalar o'qiydi-da.
Maktab direktorining aytishicha, O'shdagi barcha maktablarda birinchi qo'ng'iroq tadbiri ko'tarinki ruh, osoyishtalik va tantana bilan o'tkazilgan. Lekin shunga qaramay, ko'pchilik ota-onalar shahar markazida joylashgan maktablarga o'z farzandlarini jo'natishga xavfsiraganlar. Mahallalar ichida joylashgan maktablarga esa o'quvchilarning kelishi 80-90% tashkil qilgan. O'shlik Yorqinoy Ro'ziyeva ham maktabga farzandini jo'natishdan qo'rqqan onalardan biri.
Yo'q, men если честно, qizimni bordirmadim, qo'rqdim. Qizim Agahamda o'qiydi-da, u yerda bitta o'zbeydi o'zi. Shuning uchun buguncha bordirmadim. Men o'zim bilyapman, o'qigan ashinga qarab, если честно.
Bunaqa xavfsiragan ota-onalar ko'pmi sizda?
Juda ko'p, ko'p. Ko'p. Meni o'zi hamma kollegalarim bolalarini jo'natmadi.
Deydi Yorqinoy Ro'ziyeva. Ayni paytda maktab direktori Azam Abdurazzoqov o'quvchilar xavfsizligi uchun barcha choralar ko'rilganini, bu borada xalqaro tashkilotlar ham ko'mak ko'rsatishganini aytadi.
UNICEF tomonidan ahranalar berildi maktablarimizga. Undan tashqari universitetlarning katta kurs punktlari tomonidan patrullar uyushtirildi. Ular ko'chalarda o'quvchilarni xavfsizligini himoya qilishadi. Maktabda esa har bir maktabga 4-tadan 3-tadan ahrana ajratib berish. Davlat tomonidan uchastka uylarimiz hammasi maktablarga uchastka uylar ajratildi, ular ishlashyapti.
Keyingi suhbatdoshimiz Bobur Yusupjonov, O'shdagi O'zbek gumanitar institutida va o'rta maktablardan birida o'qituvchilik qilar edi. U bu yilgi o'quv yilida ariza yozib ishdan ketishga majbur bo'ldi. Uning aytishicha, bunga talabalarning va o'quvchilarning ozligi sabab bo'layapti.
Lekin bolalar ham oz bo'lyapti. Bolalar oz, albatta darslar ham ozligi sababli ham ba'zi bir o'qituvchilar ketyapti. Universitetda talabalar oz, qolishgan talabalar. Shuning uchun endi dars soatlari yetishmayapti. Menimcha, meni fikrimcha ko'pchilik ketishga majbur bo'lyapti-da.
deydi Bobur Yusupjonov. Xabarlarga qaraganda, O'sh shahridagi 57 maktabda o'quv jarayoni boshlangan. O'sh voqealarida yondirilgan Tolstoy nomidagi o'zbek maktabi o'quv jarayonini chodirlarda boshlagan. Hukumat rasmiylari dekabr oyigacha bu maktab uchun yangi bino qurib bitkazilishini bildirmoqdalar. Yondirib yuborilgan Hamza nomidagi yana bir o'zbek maktabi o'quvchilari esa yon atrofdagi maktablarga bo'lishtirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Demak, ozodlikni endilikda avvalgi eshitirishlarimizga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasi orqali ham tinglash imkoniga ega bo'ldingiz. Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Jahon bo'ylab ishchilar va ular manfaatlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari haq-huquqlariga nisbatan tahdidlar oshib bormoqda. Markazi Vashingtonda joylashgan Freedom House Ozodlik uyi tashkilotining ishchilar haqlarining global ahvoli yovqurash dunyodagi erkin mehnat deb nomlangan ilk hisobotining muxtasar xulosasi ana shunday. Hisobot mualliflariga ko'ra, insonning aksar fundamental haqlari buzilayotgan O'zbekistonda ishchilarga deyarli haq berilmayotgani repressiv rejim tabiatidan tug'ilgan yana bir mantiqiy hosiladir. Hisobot va unda tadqiq qilingan muammo xususidagi kuzatishlar Zebunisa lavhasida.
Dunyoning aksar mamlakatlaridagi ishchilar sinfi va ular haqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari faoliyati, ularni to'liq nazoratda ushlashga intilayotgan avtoritar rejimlarning qattiq iskanjasida qolmoqda, deyiladi Freedom House ozodlik uyi tashkiloti hisobotida. Ishchilar haqlarining global ahvoli yovqarash dunyodagi erkin mehnat deb nomlangan ilk hisobot muharriri Freedom House tadqiqotlari direktori Arch Paddington ishchilar va mustaqil kasaba uyushmalari vaziyati jamiyatdagi demokratiyaning qay ahvolda ekanini ko'rsatuvchi muhim omil ekanini aytadi.
We see trade unions as an important element of civil society. We thought it made
kasaba uyushmalariga fuqaroviy jamiyatning o'ta muhim qismi sifatida qaraymiz va shu bois ishchilar haqlari manzarasiga alohida e'tibor berish fursati keldi degan to'xtamga keldik. Buning ustiga global maydondagi moliyaviy bo'hron ham aynan ishchilar haqlarini alohida o'rganish ehtiyojini tug'dirdi, deydi Arch Paddington ozodlik bilan suhbatda. 2009 yil davomida dunyoning 165 davlatidagi ishchilar haqlari va mustaqil kasaba uyushmalari faoliyatini yaqindan kuzatgan tadqiqotchilar bu davlatlarning 41-tasidagi mehnat muhitini erkin deb topgan. Ayni paytda yana 40 davlat, ya'ni tadqiq etilgan davlatlarning choragidagi muhit repressiv, 14 davlatdagi vaziyat esa o'ta repressiv deb baholangan. O'zbekiston Freedom House tashkilotining inson haqlari va matbuot erkinligi borasida yillardan beri hozirlab kelinayotgan hisobotlarida har yili dunyodagi yomonlarning yomoni deya baholanib kelmoqda. Ishchilar haqlari va mustaqil kasaba uyushmalari vaziyatiga doir ilk hisobot O'zbekistonni dunyodagi yana bir qora ro'yxatga qo'shdi, deydi bu tadqiqot muharriri Arch Paddington.
We could look at just about any indicator of democracy for Uzbekistan, Uzbekistan would be lacking.
O'zbekistonda demokratiyaning biror alomatini qidirsak, bu mamlakatda ularning yo'qligiga guvoh bo'lamiz xolos. Yangi hisobot O'zbekistonda fundamental inson haqlarining prezident Karimov tomonidan qanchalar toptalayotganining yana bir dalilidir. Biz tadqiq qilgan 165 davlatdan faqat 14 davlatgina ishchilar va kasaba uyushmalari haqlari mutlaq toptalayotgan o'ta repressiv davlat deya baholandi va shulardan biri O'zbekistondir. Bu esa O'zbekistonning dunyodagi mutlaq repressiv rejimlardan biri ekanining yana bir tasdig'idir, deydi ozodlik bilan suhbatda hisobot muharriri Arch Paddington. O'zbekiston Freedom House kuzatuvchilarining qayd etishicha, sobiq SSSRdan qolgan mehnat muhiti va kasaba uyushmalari tizimini mutlaq meros qilib olgan post-sovet davlatlaridan biridir. Bu mamlakatda mehnat tashkilotlari va kasaba uyushmalari faoliyati totalitar tuzumning mutlaq nazorati ostida qolmoqda. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov O'zbekistonda ishchilar haqlarini himoya qilish madaniyatining mutlaq yo'qligini mamlakatdagi demokratiyaning umum vaziyati bilan baholaydi.
Yo'q sababligi avvalo demokratiya degan narsa O'zbekistonda yo'q. Chunki profsoyuz degan narsa bu ishchilarni himoya qiladigan mustaqil tashkilot. Demak, norozi bo'lsa yoki ularning haqqi ezilayotgan bo'lsa, albatta profsoyuzlar miting tashkil qiladi, demonstratsiyalar tashkil qiladi o'zini muammolarini hokimiyatga yetkazish uchun. O'zbekistonda asosiy sabab profsoyuzlarning yo'qligi shu, ammo lekin davlat nazorati ostida profsoyuz degan narsalar, tashkilotlar bor. Vaqtida vznos yig'adi. Xuddi sovet davrida qanday ishlagan bo'lsa, o'sha usul bo'yicha ishlaydi.
Dedi Iskandar Xudoyberganov. Aksar nohukumat tashkilotlaridan farqli, kasaba uyushmalari a'zolari sonining ko'pligi va demokratik usulda boshqarilgan taqdirda ularning keyinchalik kattaroq siyosiy talablar beshigiga aylanish imkoni ularni demokratlashuv jarayonidagi markaziy o'yinchiga aylantiradi, deyiladi Freedom House tashkilotining ishchilar haqlarining global ahvoli yovqarash dunyodagi erkin mehnat deb nomlangan ilk hisobotida jumladan. Kasaba uyushmalarining bunday potensiali erkin bozor qonunlari ishlaydigan kapitalistik mehnat munosabatlari shakllangan jamiyatlarda ochiladi. O'zbekistonda esa ayrimlar aytayotgan kabi yovvoyi kapitalizm emas, balki yovvoyi sotsializm hukmrondir, deydi Iskandar Xudoyberganov.
Chunki kapitalistik davlat bo'lsa, o'sha kapitalist davlatning yo'nalishi rinchni ekonomika albatta demokratiyani ilgariga surar edi. Shuning uchun iqtisod o'lib ketyapti. Chunki siyosiy muhit yo'q o'sha bozor iqtisodi rivojlanish uchun. Bizda go'sektor,
deydi O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng maqbul yo'l. Eslatib o'tamiz, darvoza.comdan tashqari deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda saytimizga kelayotgan sharhlardan ayrimlarini bir sizlarni ayrimlari bilan sizlarni bir tanishtirib o'tsam, masalan, Davlat jurnalistlari davlat rahbariga murojaat qildi deb nomlangan maqolamiz, ya'ni Yoshlar telekanalining jurnalistlari Sodat Omon va Malohat Ishanqulovalarning ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, teleradiokompaniyada avj olayotgan mahalliychilik, guruhbozlik, iqtisodiy jinoyatlar va senzura kabi muammolar avj olganiga e'tibor qaratishni so'ragan edilar. Ayni maqolaga tinglovchilardan, mushtariylardan juda ko'plab sharhlar qoldirilmoqda va bu mushtariylar o'rtasida o'zaro bahs munozaralarga sabab bo'layotganiga guvoh bo'lish mumkin ushbu sharhlarni o'qigan kishi. Masalan, O'zbekistondan Akmalbek shunday yozadi: "Ha, mana haqiqatniki, qo'rqmasdan aytadigan mard insonlar ham bor ekan-ku. Bu qanchalik rost menga qorong'i, lekin bu gaplarga men ham qo'shilaman, chunki hozir O'zbekistonda poraxo'rlik juda avjida", deydi. O'zbekistondan erkin: "Men Sodat Omonovaning bitta ham fikrlariga qo'shilmayman. Oxirgi yillarda televideniya ko'rsatuvlari juda o'zgardi, ijobiy tomonga albatta. Mahalliychilik va talon-taroj bor joyda hech qachon taraqqiyot bo'lmaydi. Televideniya esa yildan yilga yaxshilanib boryapti, hamma ko'rib turibdi-ku. Sodat opamiz shuncha yil stajga ega jurnalist bo'la turib, bu ijobiy o'zgarishlarni ko'ra olmaganiga hayronman", deydi erkin. Amerikadan Salam esa shunday yozadi: "Ey o'rtoqlar, o'zi eshitdinglarmi intervyuni yaxshilab? Qanaqa Xayrulla, qanaqa TV, qanaqa sensura? Bu familiyalar ortida Abdulla Oripovni ismi sharifini aytdi-ku. Hammasiga o'sha aybdor deb. ko'zlaringni oching, bu Pastavaning yangi yo'li, deydi Salim. Farg'onadan Muiddin, Muhiddin demoqchilar shekilli, qoyil, shunaqa gapiradigan inson chiqibdi o'zida, ya'ni O'zbekistonda demoqchilar, ayol bo'lsa ham qoyil opa, sizni joningiz omon bo'lsin, Allohim saqlasin, mana ko'rasiz, prezidentimiz ularga chora ko'radi, deydi. Qishloqni chetidan odil deb sharh qoldirgan mushtari shunday yozadi. Bu ikki jurnalist aytganday mahalliychilik, senzura, yana qanaqadir bla bla blalar bo'lsa, nimaga shu vaqtgacha rahbarlar ularni ishdan bo'shatmabdi? Hech qaysi boshliqqa bunaqa ishchi kerakmas-ku. Agar bular da'vo qilganday boshliqlari bularni bo'shataman deb aytgan bo'lsa, dalil audio yozuv bormi? Bizlarni televideniye zo'r deb bo'lmaydi, lekin bularni davosi ham yemayapti-da, deydi Odil. O'z ismi sharifini yozmasdan sharh qoldirgan bir mushtari shunday yozadi. Yashang oboja, opojon, umringizdan baraka toping. Shunday muborak Ramazon oyida sizga hamma yaxshiliklarni tilayman. Siz buncha tashvishlar, oqimga qarshi suzishlar, olov bilan o'ynashishlarni o'zingiz uchun qilmayapsiz. Karimovning korrupsiyadan yaxshi xabari bor, lekin bunday baland ovoz bilan jaranglagandan keyin albatta u tomonidan yaxshi harakatlardan umidvormiz. Sizga omad opajon, tomaristik shijoatingizga balli, deydi ushbu mushtari. Muhtaram tinglovchi, agar siz ham ushbu bahs munozaralarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlikning internet saytiga kiring. Eslatib o'tamiz, Ozodlikning internet sayti www.ozodlik.org. Agar O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik saytiga to'g'ridan to'g'ri kirish imkoni bo'lmagan paytda, siz darvoza.com yoki deraza.net orqali Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Markaziy Osiyo gazi uchun raqobat avjida. O'zbekiston Xitoy bilan gaz eksporti borasida muzokara olib bormoqda. Buni mutaxassislar Markaziy Osiyoda Xitoy va Rossiya o'rtasida energiya zaxiralari uchun raqobat kuchayganidan darak deya baholamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Umidbek lavhasida.
Iyun oyida Xinhua axborot agentligi Xitoyning Milliy neft korporatsiyasi O'zbek nefti gazdan yiliga 10 milliard kub metr gaz sotib olish to'g'risida xabar tarqatgan. O'zbek nefti gaz shirkatining xorijiy aloqalar va investitsiya bo'limi boshlig'i Umidjon Isroilov gaz eksporti borasida ikki tomon yil oxiriga qadar kelishuvga erishib kutilayotganini aytdi. O'zbek gazchilariga ko'ra, O'zbek neft gaz shirkati Turkmanistondan Xitoyga o'tadigan gaz quvuriga qo'shilish rejasini amalga oshirmoqchi. Pekin O'zbekistonning 3 viloyat, Qashqadaryo, Buxoro va Navoiy viloyatlari orqali o'tadigan Turkman-Xitoy magistralini o'zbek gazi bilan to'ldirib, uni to'la hajmda ishlatishga urinmoqda. Demak, 2011 yildan boshlab Xitoy Markaziy Osiyo mamlakatlaridan yiliga jami 60 milliard kub metr gaz qabul qila boshlaydi. Global moliyaviy bo'rondan oldin aynan shu miqdordagi gazni Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Rossiyaning Gazpromi sotib olgan. Bugungi kunda esa Gazprom Turkmanistondan yiliga 10 milliard kub metr, O'zbekistondan 2012 yilgacha imzolangan strategik shartnomaga muvofiq 15 milliard kub metr tabiiy gaz sotib olmoqda. Aftidan endilikda Toshkentning tabiiy gaz eksportini oshirishga bo'lgan ehtiyojini Xitoy qoplaydiganga o'xshaydi. Shundan kelib chiqqan holda ekspertlar Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyo gazi uchun kurash kuchayib borayotgani haqida mulohaza bildirmoqdalar. O'zbek nefti gaz bilan 2003-2012 yillar uchun imzolangan strategik shartnomadan tashqari joriy yilda Gazpromning Ustransgaz bilan 2010 yilgacha mo'ljallangan Turkman gazining O'zbekiston orqali Rossiyaga tranziti shartnomasi muddati ham tugab bormoqda. Lekin Gazprom shirkati rasmiysi Olga Morevaning ozodlikka bildirishicha, bugungi kunda tomonlar o'rtasida mazkur shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralarga tayyorgarlik ishlari avjida va kerak bo'lsa, bu shartnoma bir kunda imzolanishi mumkin.
Мы с ним переговоры ведём, но, естественно, там обе стороны заинтересованы, кто чего должен получить по договору, но
Biz bugungi kunda muzokaralarni boshlaganmiz, lekin taraflar albatta o'zining manfaatlarini ko'zlab ish tutadi. Gazprom 2011-yilda o'zbekistonlik hamkorlar bilan strategik shartnomani uzaytirish masalasini muhokama eta boshlaydi. O'zbekistonning Xitoy bilan imzolayotgan shartnomasi ortidan Rossiyaga gaz uzatish hajmi kamaymaydimi savolini esa o'zbekistonlik hamkorlarimizga bergan ma'qulroq. Ishonchimiz komilki, O'zbekiston bilan imzolangan yillik kontraktlarimiz to'liq hajmda bajariladi, dedi Gazprom shirkati vakilasi Olga Moreva. Gazprom rasmiysining aytishicha, Xitoyning CNPC shirkati bilan hamkorlikdagi Turkman quvuriga qo'shilish loyihasini amalga oshirish uchun O'zbek neftgazga ham vaqt, ham yirik mablag' lozim bo'ladi. Gazpromning axborot bo'limida olingan ma'lumotlarga binoan, shu yilning 15-avgustga qadar 8,5 milliard kub metr gaz allaqachon yetkazib berilgan. Xo'sh, Rossiyaning O'zbekistonda gaz qazib olish istiqbollari qanday? Bu savolga javob bergan Gazpromning O'zbekistondagi qazish ishlari uchun javobgar Zarubej neftigaz shirkati vakili Ivan Gogolev qazish ishlari ko'lami kengayayotganini gapirdi.
Добыча у нас одно месторождение шахпахты. Сейчас ведется разведка там на 7 блоках, довольно большую.
Hozircha gaz faqat bitta shohpaxta konda olmoqda. Yana 7 blokda qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Ko'rib turganingizdek, ish ko'lami juda keng. 30 ming kvadrat kilometr maydonda bugun burg'ulash, seismik ishlari olib borilyapti, dedi Ivan Gogolev. Jadallik bilan o'sib borayotgan Xitoy iqtisodiyoti so'nggi paytlarda dunyoning eng yirik energiya iste'molchisiga aylanib bormoqda. Milliy strategiya muammolar jurnali bosh muharriri, Rossiya strategik tadqiqotlar instituti eksperti Ajdar Qurtov fikricha, Xitoy Markaziy Osiyo energetika bozoridan Rossiyani siqib chiqarayotgani bois Gazprom uchun og'ir davrlar boshlanishi kutilmoqda.
Безусловно, идёт конкурентная борьба за экономику региона и если брать долгосрочные тренды.
Mintaqa iqtisodiyoti uchun ketayotgan raqobatning avjolayotgani shubhasizdir. Sovet davrida Markaziy Osiyoning gazi 90% Rossiyaga jo'natilgan. 1997-yilda Turkmanistondan Eronga kichik hajmda gaz quvurining tortilishi bilan Gazpromning bu mintaqadagi yakka hokimligiga chek qo'yildi. Xitoy Qozog'iston bilan imzolangan shartnoma orqali oraga suqula boshladi va bu yerdagi imkoniyatlarni to'liq ishga solib faol hujumga o'tdi. Turkmaniston, Qozog'iston va bugunga kelib esa O'zbekiston bilan imzolanayotgan shartnomalar Xitoyning uzoq muddatli va jiddiy sarmoyalari oqimini ta'minladi, dedi Ajdar Qurtov. Toshkent va Pekin o'rtasidagi kelishuvga muvofiq Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy magistral gaz quvurining ikkinchi tarmog'i 2011-yilda foydalanishga topshirilgandan so'ng O'zbek gazi Xitoyga eksport qilinadi. Hozircha esa O'zbek gazining yagona xaridori bo'lib Gazprom qolmoqda. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bu yil mustaqillik bayrami oldidan Tojikiston bilan chegarani yopmadi. Bungacha har yili bayram oldidan O'zbek chegarasi bir tomonlama yopilib, Tojikiston tomoni bu borada rasmiy ogohlantirib kelingandi. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Men Tojikistonning O'zbekiston bilan janubiy chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish postidaman. Har gal O'zbekiston mustaqillik bayramini nishonlash arafasida bu chegara posti bir tomonlama yopib qo'yilib, bu borada Tojikiston tomoniga xabar berilardi va bu hududda nazorat kuchaytirilardi. Biroq Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ham O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi ham bu yil chegara yopilishi borasida oldindan ogohlantirilmagan. 1-sentyabr kuni do'stlik nazorat o'tkazish postida ertalabdan yo'lovchi tashuvchi taksilar va Tojikistondan O'zbekistonga yoki aksincha O'zbekistondan bu tomonga bemalol o'tib kelayotgan yo'lovchilarni uchratdik. Ulardan bir nechtasini suhbatga tortar ekanmiz. Suhbatdoshlarimiz o'tgan yildagilardan farqli o'laroq bu yil chegaralar yopilmaganiga guvoh bo'lganlarini aytishdi.
Mana men viza oldim, bir oy bu yerda turdim. Mana bugun bayramimizga to'g'ri keldi. Endi qaytib ketyapman. Hech qanday nima yo'q, qarshichilik borib kelyapmiz. Xudoga shukr, mehnatlar shukr. Bayram kuni ham bo'lsa, yo'llar ochiq borib kelyapmiz. Vizamiz bo'lsa, hech qanday nimalar yo'q, qarshichilik yo'q. Hamma narsangiz qonuniy bo'lsa, o'tib ketaverasiz.
Der ekan O'zbekistonlik Sayyora Kenjayeva. O'zbek fuqarolari bilan bir qatorda Tojikistonlik va boshqa millat vakillari ham chegaradan bemalol o'tib qaytayotganini aytdi. O'zbekistonlik suhbatdoshimizning aytganlarini Tursunzodalik Iqlima Habibova ham tasdiqladi. U 31 avgust kuni Uzun tumaniga kelin bo'lib tushgan qizning uyiga borib, bugun uyiga qaytayotganini va chegaradan o'tishda hech qanday muammoga duch kelmaganini aytdi.
Yo'q, o'tkazib, qiynaganimizni sizlarga o'tib qaytyapman. Postdan hech narsa xafachiligimiz yo'q,
dedi Tojikiston fuqarosi Iqlima. Boshqa bir suhbatdoshimiz Tojikistonlik Abdusattor aka ham har yilgidek bu yil mustaqillik bayramida chegaralar yopilmagani uchun xursandligini aytadi.
Yo'q, bizda o'tib ketdi, hech kim ishonmasa-da.
Demak, bemalol ekanda.
O'zlari deklaratsiya yozib berdi. O'zbekiston tomonidan. Ko'zim o'tmaydi, hech kim uyga qolib ketganlardan. Bironta yo'q-ku yozdirsam dedim, keyin o'zlari yozib berdi o'sha tomonidan.
Deydi Abdusattor aka. 1-sentyabr kuni Do'stlik O'zbek-Tojik chegara punktida yo'lovchilar uchun to'siq bo'lmasa-da, ular soni har vaqtgidan oz edi. Qarshi tumanida yashovchi Robiya xola buning sababini Ramazon oyi bilan bog'laydi.
Hozir Ramazon oyi, hamma o'shaning uchun o'tishib bor keldi. Men endi hayitga agar odamlar ko'proq bo'lmasa, hozir Ramazon oyiga hamma roza tutgan bordi keldi, yo'lda yurishadi odamlarga. Hal nimaroq bo'lsa kerak. Hayit rozadan qanday majburiy odamlar bo'lmasa boshqa vaqtdan bo'lish
deydi Robiya xola. Do'stlik chegara postida rosa 2 soat o'tkazgan kuzatuvlarimiz davomida faqat bir yo'lovchi ortga qaytarildi. U Sarosiyadagi 3-chi maktabda ta'silni davom ettirish uchun yo'lga chiqqan Tursunzoda tumanlik 11 yashar aslidan edi.
Men Tojikistonlikman, lekin O'zbekistonga o'qiyman. Momom yoniga hech kim yo'q. Meni komandir qo'ymadi. Davrni sen sirog'i o'tgan dedi. Kim meni qo'ymadi? Endi ketaman.
Deydi aslidan. Shu o'rinda aytib o'tsak, O'zbekiston o'tgan 19 yil mobaynida ilk bor Tojikiston bilan janubiy chegarasini ochib qo'ygani o'ta xavfli mahbuslarning Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan va buning ortidan Dushanbe shahar hamda uning atrofidagi tumanlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bir paytga to'g'ri keldi. Shu yilning avgustida hibsdan qochganlar orasida Tojikiston, Afg'oniston va Rossiya fuqarolari bilan birga O'zbekistonning 2 fuqarosi ham borligi aytilgan edi. Do'stlik chegara postida biz bilan o'zaro suhbatda bo'lgan tojikistonlik chegarachilarning bildirishicha, garchi chegaralar yo'lovchilar uchun ochib qo'yilgan esa-da, avgust voqealaridan so'ng ikki tomonda ham nazorat kuchaytirilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda davlat mustaqilligining 19 yilligi nishonlanayotgan 1-sentyabr kuni Ozodlik muxbiri bu bayramning O'zbekiston qamoqxonalarida qanday nishonlanishini so'rab, sobiq mahbus va yaqinlari jazo muddatini o'tayotgan bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, 1-sentyabr kunini o'zbekistonlik mahbus sahardan gimin kuylaganicha tantanavar paraddan o'tish, keyin ozgina yog' solingan oqshoq oshini yeyish va shu kuni beriladigan izn bilan biroz oyoq cho'zib o'tirish bilan o'tkazadi. Hozir ana shu suhbatlar asosida tayyorlangan kichik hikoyalarni tinglashga taklif qilamiz.
Toshkentlik Klara Alimova hikoyasi.
Toshkent shahri Bektemir tumanida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning o'g'li 1999 yildan buyon qamoqda. O'g'li bilan yillardan buyon davom etib kelayotgan 2-3 kunlik uchrashuvlardagi suhbatlardan xulosa qilgan Klara Alimova mustaqillik bayrami har qamoqxonada bir-biridan farqli nishonlanishini biladi. Ammo bitta o'xshashlik bu kunning O'zbekiston gimnini jo'ravoz kuylagan holda o'tkaziladigan paraddan boshlanishidir va bunda barcha mahbuslar majburiy ravishda ishtirok etadi.
O'sha paytda majburiy turda bo'lgani uchun ular asir-ku, mahbus-ku aytadi-ku. Chunki u paradda yurganda og'zi qimillab yurishi kerak-da. Aytgan aytmaganiga qaramaydi, baribir paradda yurishadi. Oldida boshqa kattalar qattiq xor bilan ovozda aytgani uchun ularniki bilinmasa kerak edi, bolalarniki baribir majburiy edi.
Faqat jazlik qamoqxonasi bundan mustasno deydi Klara Alimova.
Lekin jazlik qamoqxonasida unaqa nima yo'q. Qo'r yo'q, atrofda yo'q, boshqa strategiya qo'yish yo'q. Ular ana shu xonada 10-15 ta odam o'tiriladi. Bayram kuni ham o'tiriladi. Ularga chiqanaqa bir bayram kunida rag'batlantirish, mukofotlash yoki bir tabrik ish narsa yo'q.
Klara Alimova har gal o'g'li bilan vidolashib keladi. O'g'li ham vasiyatlar qiladi. 2 kun oldin Klara opa o'g'li 26 iyul kuni yozgan xatni qo'liga oldi. Jaslik qamoqxonasidan ushbu maktub 28 avgust kuni chiqarilgan. 2 kunda ota-onaning qo'liga yetadigan mahbus maktubi ham 33 kun temir panjara ortida band qilindi go'yo.
Mustaqillik bayrami qanaqa bayram bo'lsin bizga? Ko'zimizda yosh, og'zimizda osh bo'lib turgan bir paytda bolalar o'tib o'tirsa bizga bayram ko'nglimizga chiqadimi? Bo'lmasa mana shu bayramda bir yangilik qilib 3-4 ta chiqarsa ham biz xursand bo'lar edik. 11 yil o'tirding, chiqqin endi desa chiqardi, o'z yo'lini topib ketar edi shu bolalar. Nimasini aytaman, Nodiraxon? Menga o'xshagan nechta onalarni bag'ri kuygan.
Toshkentlik Klara Alimova o'g'liga javob maktubini yozmoqda. Ozodlik o'g'liga maktub daragi bilan birga onaning bayram tilagini ham yetkazadi.
Aytadigan gapim ish qilib sog' salomat bo'lishsin, o'shalarga bir yaxshi qarash qilsin, Men o'zimning o'limdan kelib chiqib aytamanki, bularni hech qanaqa bir aybi yo'q, faqat aybi Allohni tanigani, namoz o'qigani, e'tiqodi. Shu meni faqat endi Xudodan umidim bilmayman. Nima bo'lishini Alloh biladi.
Qashqadaryolik Sayyora hikoyasi.
Qashqadaryolik Sayyora turmush o'rtog'ini mustaqillik bayrami bilan qutlashni istar edi. Ammo qamoqxonalar 20 avgustdan 10 sentyabrga qadar tapataq yopiladi. Har yili bayram oldidan karantin. Ammo bayramdan bir necha kun o'tib, Sayyoraning turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuni. Sayyora har yili shu kunga posilka jo'natadi.
Xarid so'raman, navod, asar, shu sariyoq, sariyoq, men aniq afotsonaligisi yo'q deydilar-da. Shu uchun yo'q ko'proq yuboringlar, shirinlik yuboringlar deyishadilar. Shu yo'q yuboramiz, yong'oq, shu bodom, donasigimiz uchun mayiz.
Hammasini olishadimi kech bo'lsa ham?
Ha, o'sha hammasini bersan deydi.
Ammo tug'ilgan kunga atalgan bu pasilkalar har gal tutqunning tug'ilgan kunida qo'liga tegmaydi.
Yo'q. Yo'q, hech qaysilar hammasini eshitganman o'sha kiyim berilganda o'sha narsalar. Pasilkalar ham yuborsa o'sha vaqtiga yetib boradi, o'shanga 1 oylab, 15 kunlab saqlaydi, o'shaga bermaydi.
Sayyora bu gal ham pasilka jo'natish niyatida. Uning qachon turmush o'rtog'i qo'lga tegishini bilmaydi, lekin ozodlik orqali avvaldan tabriklarni yo'llaydi.
Sizga uzoq umr tilayman. Iymonlar mustahkam bo'lsin, shifoz hammamizni Allohning yaxshi kunlarida quvontirsin, shifoz hammani Alloh nima niyat qilsam, bizning niyatimizga yetkazsin, kishini ham, shifoz farzandlari yoniga hammalari sog'-salomat kirib kelishligini so'rayman.
Muhojiratda yurgan Abdumalik hikoyasi.
Abdumalik Jasliq qamoqxonasining sobiq tutquni. Mustaqillik kunlarida faqat mahbusga beriladigan yegulik boshqacha bo'lardi deb eslaydi.
Go'shti kartoshkasi bo'ladi, sechkaning ustida yog'i bo'lardi. Shuni o'zlari yeyishardi. O'sha narsani sal chiroyliroq qilib berishadi bayramlar bo'lgan kuni.
Sechka oqshoq. Jasliqdagi oqshoq odatiy oqshoqdan ham maydaroq.
Oshchi tuzog'ini boshqa zonalarda sal yog'liroq qilib beradi uni. Oshga o'xshaydi sal. Popda, tovoqsoyda, tovoqsoydagi tovoqsoyda yaxshi. O'zi xolajenslari o'zlarini ham osh qilib tarqatishadi hayitlarda. Navoiyda, Toshtirmada ham beradi osh.
Ammo mahbuslar bu ovqatni yegandan yemaslikni afzal ko'rardi deydi Abdumalik.
Hech narsa yemasdan o'rganib qolgansiz, bir kun kuchli ovqat berib yuboradi. U odamga teskari ta'sir qiladi. Shuning orqasidan odamlar o'ladi ham keyin. Ya'ni ich ketib o'tuzalmaydi-da, etta davolamaydi. Misol uchun bir narsa kerak deb shikoyat qilsangiz, xob deb olib chiqadi-da, uni o'rniga urib-urib, xushidan ketkazib, yaroqsiz qilib olib kirib tashlaydi.
Umuman olganda, tutqun uchun bayram boshqa kunlardan bari bir sal farqli. Bayramdan boshqa kunlar 4 kishilik mahbusga mo'ljallangan kameraga qamalgan 16 kishi odatdagidek qo'llarini bosh orqasida qovushtirib, tiz cho'kkan holda turmay, ba'zan-ba'zan oyoq cho'zib o'tirishga ruxsat oladilar.
Bayram kunlarida ba'zi vaqtda ko'proq oyog'i cho'zib o'tirishga ruxsat beradi. Hozir meni jasadim shunga o'rganib qolganligi uchun ba'zi vaqtida shunaqa qilib o'tirmasam, men orqa pozvoniqim og'riydi. Ko'p yurib qolsam, ko'p turib qolsam, shunaqa qilib o'tiraman ba'zi vaqtda uyda ham. U sizni urayotganlar inson-ku, nimaga shunchalik darajada bo'lib ketadi? Aqlingiz yetmaydi.
Abdumalik jasliqda o'tgan 2,5 yillik azob orasida bulutni yorib chiqqan oftobdek tatigan bir necha soniyani yodga oladi.
Ovqat beradigan teshigini karmoshka deymiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ochildi, baqirib so'kishdan boshlaydi. Bir kuni so'kmadi, ochildi, hamma jim turibdi, u ham jim turdi azincha. Keyin muziki dedi. Hamma to'satdan qaradik, siqilmanglar, bu erkaklarni boshida bo'ladigan kunlar o'tib ketadi. Dedi-da eshigini sharaq yopib ketdi. Butun kamerada o'tirgan odamlar yig'ladi, hamma 16 ta odam. Oddiy so'zga zo'r bo'lib ketasiz-da u yerda.
Bu mustaqillik kunida emas. Begim kunlardan birida noma'lum bir zobitning og'zidan chiqqan va 16 tutqun qalbiga malhamdek yotgan bir necha tabarruk so'z edi. Abdumalik bu so'zni eshitgan va qamoqxona qiynoqlaridan omon qolgan kameradoshlarining keyingi qismatlaridan bexabar. Ammo barcha tutqunlarga Ramazon oyi va yaqinlashib kelayotgan Hayit bayrami bilan tabrik yo'llaydi.
Yo'qdagilarga ham hammasiga Alloh najot bersin. Biz yana hech qanday umidimiz yo'q edi. Mana bu yo'lda yuribmiz. Ularga ham shunaqa kunni nasib qilsin o'sha o'tirganlarga ham.
Mustaqillik bayrami bilan qutlagan holda ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Oyoq qo'ling bor.
bor bo'lsa, to'rt muchaling sog' bo'lsa, yelkangda bosh bo'lmasa, butun man deyolasanmi? Kim nima deb gapirsa, qo'shilib g'ibat qilsang, o'ylamay quloq bersang, durustman deyolasanmi? Qo'shningda g'alva bo'lsa, hasadli ko'zi bo'lsa, oting aytib baqirsa, tinchman deyolasanmi? Har kun tinch uxlab tursang, yeb turib ham nolasan, yaxshilikni bilmasang, bir xalq bo'lolasan. Tinchlik bilan o'tgan kunlar qadrin bil, yurt uchun ham, g'oya uchun joning bil.